ilmuna aksan digistiyal gusoo dhawaada idaacadana galabnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo ay ku imaanayso Washington.
July ee sanadka 2022 waa 26 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimada waxaa idin la socodsiin doona Ibrahim Xasan Daadure iyo anigu ah Saara Cabdi Axmed.
Labada aad ku maldoontaan idaacaddana galabnimada waxaa ka mid ah baraha kala duwan ee laga bixiyay xilka qaadista iyo shalay ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre.
Waa wax runtii walaac la gelinayo, wax kalena ma ahayn. Hadda baarlamaankii dhammaa oo dowlad federaalka Soomaaliyeed in uu shir qabto muddo hal saac ka yar uu ku rido dowladda dhammeed oo Soomaaliya kalsoonida kala laabto, wax walba ku gelinayo waa runtii aad maaragtaa walaac ku gelinayo, iyadoo hadda heshiisyo lasoo seexday.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mudaharaadyo ka dhacay magaalada Garissa kadib markii dil lagu eedeeyay inay geysteen booliska halkaas uu ka dhacay.
Arrin fool xun oo nasiib darro weyn ayaa ka dhacday oo ku dhacday inay dhiman booliska oo loogu talagalay sida dastuurka wadanka inay ilaaliyaan nafta iyo hantida shacabka wadanka, inay ku dilaan laba qof oo rayid ah.
Qodobadaasi iyo warar ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Waxaa si aad ah loo adkeeyay amniga banaanka qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Chengdu ee dalka Shiinaha axadan maanta, iyadoo shaqaalaha Mareykanka ay isku diyaarinayeen inay ka baxaan dhismaha. Saddex gawaarida xamuulka qaada ayaa la arkayay iyagoo galaya dhismaha iyadoo boolis labisan lagu xiray labada dhinac ee wadada, kuwaas oo lagu xeyndaabay biro. Tifaftiraha wargeyska Global Times ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in qunsuliyadda Mareykanka ee Chengdu la siiyey muddo 72 saacadood ah in lagu xiro ama ilaa 10 subaxnimo ee maalinta Isniinta oo bisha July ay tahay 72. Shiinaha ayaa ku eedeeyay in qaar ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Chengdu ay qabanayeen sida hadalka uu dhigay howlo ka baxsan shaqadooda. Isagoo aan bixin wax tafaasiil ah, ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Weibin waxa uu sheegay in howlaha noocaas ay farageliyeen arrimaha Shiinaha islamarkaana ay dhaawaceen danahooda amniga. Amarka Shiinaha ee ah in la xiro qunsuliyadda Chengdu ayaa lasoo saaray Jimcihii, iyadoo laga argudanayo amar uu Mareykanka ku bixiyey in la xiro qunsuliyadda Shiinaha ee ku taala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah iyo in la xiro magaalo ku taala xuduudda kadib markii qof looga shakisan yahay inuu ku dhacay cudurka coronavirus uu ka soo noqday Kuuriyada Koonfureed kadib markii uu si sharci darro ah uga tallaabay xadka, sidaasina waxaa tabisay warbaahinta dowladda axadan. Haddii la xaqiijiyo, waxay noqonaysaa kiiskii u horeeyay oo si rasmi ah ay u qiraan mas-uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi. Kim ayaa qabtay kulan degdeg ah oo looga hadlayo amniga oo looga jawaabayo waxa ugu yeeray xaalad xasaasi ah oo ku saabsan in fayraska xun la bixi karo waxa uu soo galay dalka, sida ay tabisay warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ee loo soo gaabiyo KCNA. Warbaahinta KCNA ayaa sheegtay in qof u goostay Kuuriyada Koonfureed 3 sano ka hor uu bishan ku soo laabtay xadka kala qaybiya labada Kuuriya magaalada la yiraahdo Kosong, kaas oo lahaa astaamaha COVID-19 oo ah cudurka uu keeno viruska coronavirus. Mid ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegay in ku dhawaaqistu aanay ahayn mid muhiim u ahayd oo keliya in Kuuriyada Waqooyi ay ahayd markii ugu horreysay ee ay tabiso kiis looga shakisan yahay cudurka coronavirus, laakiin sidoo kale ay tahay codsi caawimaad. Kuuriyada Waqooyi waxaa haysta cadaadis dhaqaale iyadoo ay sababtuna tahay cunaqabatayn caalami ah oo loo saaray barnaamijkeeda nuclearka awgiis. Mudaharaadayaal ayaa isku ballaariyay wadooyinka dhowr magaalo oo Mareykanka ah si ay dareenka ugu soo duwaan cadaalad darrada midabta koorka. mudaharaadyada ka dhacay magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa socday muddo laba bilood ah tan iyo dhimashadii George Floyd oo 25kii bisha May dhacay kaas oo ku dhintay intii uu ku jiray xabsiga booliska ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maamulka Trump ayaa u diray saraakiil ka tirsan dawladda federaalka magaalada Portland isagoo shidaal dheeri ah ku daray banaanbaxyada socda. Banaanbaxyaasha ayaa hadda waxay sidoo kale ka mudaharaadayaan joogitaanka dawladda federaalka ee magaalada. Magaalada Seattle ayaa booliska adeegsanaya bastooladaha gaaska iyo gaaska dadka ka keena ilmada waxa ay xireen 54 qof sabtidii shalay kadib markii mudaharaadyo lagu taageeray amaba mudaharaadyadii ka dhacay Portland ay noqdeen rabshado. Booliska ayaa sheegay in in ka badan 20 sarkaal oo boolis ay dhaawacmeen. Habeenimadii sabtida ayaa magaalada Houston ee gobolka Texas waxaa la dilay nin ka qaybgalayay socodka Black Lives Matter. Warbaahinta ayaa sheegtay in ninka laga yaabo inuu agmaray gaari uu saarnaa qori ka hor intii aan la dilin.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo shalay ay xilka ka qaadeen aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sheegay inuu jacaylayo. Xasan Cali Qeyre ayaa hadlay goor dambe ee xalay waxaana uu dhaliilay nidaamka loo maray xilka qaadistiisa koor inta uusan ka hadlin sida uu arko xilka qaadistiisa ayuu ka warramay waxyaabihii ay qabatay dowladdiisa.
Xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guuleysanay howlo waaweyn. Waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku sameyno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka. Inaan dib u habeyn ballaaran ku sameynay nidaamka maaliyadda dalkeenna oo dunidu noo soo istaagtay. Soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay-adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeenna muddo dheer.
Waxa uu ka hadlay sida uu arko doorasho xilligeeda ku dhacdo iyo muddo kororsi.
Waxaan ka shaqeynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Isugu keenay magaalada dhuusafareeb si go-aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka kusoo foolle. Waxaan isku raacnay in laysku soo laabto 15-ka Agosto si loo dhammaystiro geedisocodka doorashooyinka dalka. Inkasta oo kulamadii dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyey, haddana waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay waxay maanta ka dhacay golaha shacabka. Fikirkaas waan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib ku celin karo. Ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo, iyadoo xukunkee qoraysuliin inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino.
Ugu dambeyntiina waxa uu sheegay inaan qaab dastuur ah loo marin xilka qaadistiisa iyo inaysan dhicin codsirin, waxaase uu sheegay inuu tanasuliyo si uu ilaaliyo midnimada waddanka iyo inuusan qayb ka noqon qalalaase iyo dib u dhac siyaasadeed, amni iyo dhaqaale.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed. Anigoo og inaanay ku jirin ajendaha. Anigoo og inaan laga doodin. Anigoo og inaan loo codayn. Anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska cadsilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato, si aan ugu turo shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca, mid dhaqaale iyo mid amni, mid bulsho. Ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay waxaanu noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin, laakiin aanu joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego.
Kaas waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo xalay ka hadlayay xilka qaadistiisa.
dawladda Mareykanka ayaa iyaduna waxay ka hadashay go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka uu shalay kalsoonidii kala noqday ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Dawladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay inay ka xuntahay in baarlamaanka iyo madaxweynaha ay kalsoonidii kala laabtaan ra'iisul wasaare Qeyre. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa hadaba noo soo diyaariyay dareenka dawladda Mareykanka ee arrintaasi.
Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri safaaraddu waxa ay ka qoomameynaysaa ficilada madaxweynaha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ee ay kalsoonidii kala laabteen ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo xukuumadiisa, taasi oo sii kordhisay xiisadda siyaasadeed isla markaasina wiiqaysa hannaankii socday ee wadahadallada iyo wadaxaajoodka ee u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo daneeyayaasha kale ee muhiimka ah. Hannaankan qayrul caadiga ah waa dib u dhac ku yimid ajendaha dib u habaynta ee ay Soomaaliya waday Mareykankuna uu taageeray. Xasiloonida Soomaaliya, ammaanka iyo baraare waxaa lagu dhisi karaa oo qura iskaashi, isku duwid iyo isku tanaasulka hogaamiyaasha Soomaaliya. Haddii shaqsi ama hay-ad ay doonayso inay awood ku maqoonayso inta kale, waxay taasi dhaawacaysaa xasiloonida dalka oo dhan. Safaaradda Mareykanku waxa ay sii wadeysaa inay carabka ku adkeyso in dariiqa keli ah ee loo maro doorashooyin federaal ah oo waqtigii loogu talagalay iyo qaab nabad ah ku dhaca iyo doorasho la qaban karo ay ku iman karto wadatashi ballaaran iyo wadahadal wax ku ool ah oo dhex mara daneeyayaasha. Samaynta qaab doorasho oo la isku wada raacsan yahay waa furaha dhowrista amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Mareykanku wuxuu ugu yeerayaa dhammaan daneeyayaasha inay si iskaashi leh u wada shaqeeyaan, ayna raadiyaan tanaasul si loo yareeyo khatarta ka iman karta qalalaase dastuuri ah. Dowladda Mareykanku waxay ku boorinaysaa dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah federaalka, baarlamaanka iyo dhinacyada kale inay sii wadaan wada shaqaynta si loo meel mariyo heshiiskii lagu gaaray duusama reeb. Safaaradda Mareykanku waxay ugu yeeraysaa dhammaan hogaamiyaasha Soomaaliyeed, hay-adaha iyo daneeyayaasha kale in ay ka shaqeeyaan danta guud ee dalkooda halkii ay ka raadin lahaayeen danahooda shaqsiga ah iyo weliba inay si wada jir ah ugu wada shaqeeyaan dhisidda is-afgarad ballaaran. Waxaan tallaabo ka qaadi doonaa qaswadayaasha doonaya inay carqaladeeyaan horumarka Soomaaliya ee ku wajahan deganaanshaha, nabadda, maamul loo dhan yahay iyo baraare. Ma doonayno in Soomaaliya ay u jihaysato wada qaldan. Mareykanka ayaa sii ahaanaya saaxiib ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha sii wada inay ka shaqeeyaan horumarinta danaha ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi.
Dhinaca kalena waxaa soo baxaya dareenka ay arrintaasi ay ka muujiyaan dadka Soomaalida ee ku sugan meelo kala duwan ee dalka. Wariyaha Nuux Muuse Barjeeb ayaa noo soo diray qaar ka mid ah dareenka dadka qaarkood ay ka bixiyeen halka qaadista ra'iisul wasaare Qeyre.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigu Cabdicaziz Maxamed Cabdiaare, jooga magaalada Garoowe. Haddaan aragtideyda ka dhiibto shalayto xukuumadda Qeyre ee kalsoonida lagala noqday, waxaan u arkaa inay kalsoonida noqoshadaasi ay sharci tahay, qodobada baarlamaanku adeegsadeena ay qodobo sharci tahay. Qeyrena waxa ugu muhiimsanaa oo laga sugayay waxa ay xukuumaddiisu inay diyaariso dalka inuu doorasho u gudbo, inuu ku fashilmay inuu doorashada isbaara u dhigtay, xukuumaddana aanu ku soo darin xitaa miisaaniyadeedii dalku inuu doorasho uga gudbo. Sidaa awgeed wax la difiri karo maaha. 178 xildhibaan baa fadhiday, 178 baa u codaysay, 8 xunood baa golaha buu ka sameeyey, sidii baana sharcigaasi ku dhaqangalay, madaxweynuhuna ku aqbalay, shaqadiina way sii soconaysaa. Dalkana in isbaara loo dhigto maaha oo doorasho dadban, iyo waxaan la garanayn dadka dib loogu celiyo in hore loo socdo baa la rabaa doorasho wenmaan wenfooda oo shacabka lagu dhaweeyo cidda ayagu dooranaya.
Magacaygu waa Maxamed Abdiqaadir Guureeye. Haddaan aragtideyda ka dhiibto xilka qaadista ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, runtii waxaan u arkaa inay tahay nidaam sharci darro ah aana loo marin sifadii sharciga ahayd, sababtoo ah dee ra'iisul wasaare marka xil laga qaadayo waxay u baahan tahay steps kala horeeya. Waxay u baahnayd in motion laga keeno, quorum inuu helo, in laga doodo. Waxaan xoogaal u nahay inaan waxa soo dhammi dhicin. Arrintan runtii arrin mowtal qafla oo degdega inay ahayd, aan hore loo sii shaacin, aan la ogeyn. Sidaa darteed horta waxaan u arkaa inay ahayd sifo sharci darro ah. Kusadanteede warku dhuuntu u go'ay mar haddii ra'iisul wasaarihii aqbalay, runtii waxaan soo dhoweynayaa sida hufan oo mas-uuliyadda leh oo uu ra'iisul wasaaruhu u soo dhoweeyey, uguna taraasulay ummadda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyadda uu hayay taas runtii macna lahayd laakiin waxaan u arkaa nidaam xil qaadis loo maray ra'iisul wasaaro inay ahayd si fashal ah daraa
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa awl aadan abdulla oo jooga magaalada garoowe waxaan aad uga xunnahay xil qaadista xasan cali khayre shalay dhacday marka waxa fikirka aan ka qabo waxa weeye in dib loo soo celiyo ra'iisul wasaare xildhibaanadana way khaldan yihiin oo waxa dembigaasna wax iskala farmaajo oo ka baqaya inuu kusoo baxo madaxweynaha cusub ee sanadka dambe
anigoo ah cabdixakiin faarax gaas jooga magaalada garoowe waxaan u arkaa arrinta arrin sharci darro ah ay ku degdegeen baarlamaanku waxaana ku talinayaa kuwaas baarlamaanka hadda fadhiya inaan mid laga soo celin waxaan qaabkay u dhaqmayeen ciyaal hadda iskuullada dhigta oo primaryga ku jira saa uma dhaqmaan marka waan ka xunnahay qaabka shale wax u dhaceen waxaan rajaynaynaa soomaaliya inay waxaa ka gudubto oo hore u socoto
magacaynu waa maxamed daag cabdi waxaan ku noolay magaalada garoowe cismaa jubbadaani anigu aragtida aan ka qabo horta baarlamaanku waa wakiilkii shacabka shalay nimankii aan saxiiyey ra-iisul wasaare madaxweyne doortay leeyahay waxaa waajibaa inay ku shaqeeyaan rabitaanka iyo codka shacabka soomaaliyeed wixii dalgu jirta cid kasta way u arkaan inay laqdabo ku hayso mas-uuliyad wasaaranta marka waxaan u arkaan inay ahayd arrin fiican waayo waxbay ogaayeen way la socdeen bulsho kumid shalay bilowday maahay wax muddo soo jiitaba iyo sida xogta lagu helay in ummad kale isku dirgala dhexgoo xoolaha adugu baarlamaanku aad iyo aad baarmugu magacelinayaa wax shalayna maahayn waxa lagu magacaabo boto qafle maahay wuu oga marku xamar kasoo baxay wuu oga sida xogta lagu hayo markaan waxaa leeyahay ummadda soomaaliyeed mar walba iyo wax u taagan yihiin baarlamaankaas wuxuu kilka yahay shacabki waayo shacab baa doortay 18 gobol bay kasoo baxeen waxeel dejin shuruucigu ay meel mariyeen inay ku ilaaliyaan dalka xaqmiley
haddaba kalsooni kale noqoshadaasi ma waafaqsan tahay shuruudaha dalka soomaaliya u yaala maxaa saxiigi doona su-aalahaas iyo kuwo kale cabdixaafid cawil ismaaciil wuxuu ka wareystay cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ohio
waa dastuurka xil ka qaadida yes dastuurku waa qorayaa in prime ministerka xilka laga qaadi karo oo baarlamaanku kalsoonida uu kala noqon karo marka madaxweynuhu dabcan soo jeediyo inuu kalsoonida kala noqday haddana doodu taas maahana waxaa u baahan habraacii loo maray baa runtii u baahan in go-aan laga gaaro inay sharciyadeedii martay iyo in kale si qofka imaanaya ruuxiisa prime ministerka cusub usoo ku fariisan kursi ciladaysan oo sharciyadii loo soo maray iyo asaga ruuxiisu uusan ka hadlay kalsoonida dadka loo dhiso
waa tahay marka haddii aynu eegno nidaamka u yaala baarlamanka ee la xidhiida kalsooni kala noqoshada qaabka shalay wax u dhaceen ma isleedahay way iswaafaqsan yihiin
maya 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 waxa weeye dadka qaanuun yahanada sharciyada habraacu inta badan waxa la yidhaha procedural lawiska oo markasta waa ka dhib badan yahay waxyaabahan asalka ah oo shuruucda ah waana ka waqti dheer yahay doodaha ugu badan iyo dhinacyada litigatiga ah oo doodda ku doodayana waxyaabaha isqabadkoodu inta badan u badan asalka sharciga maahana waxa weeye procedurelka habraaca la maraayo ya doodaha ugu badan dhinacyadu ay ka keenaan marka prime ministerka haddee dabcan dad buu ku leeyahay golaha baarlamaanka golahiisa wasiirada shacbiyad siyaasadeed buu lahaa marka in habraacaas la maray kale kootadu sida ay tahay waqti equala in dil la wada siiyay dadka dhinacyada hadlaaya waqti ku filan in la siiyey in horey loo inform gareeyey in laga soo baaraandegay eedaha loo haysto prime ministerka iyo xukuumaddiisa ma muuqato waxaad moodaa wax ka yar 12 saac iyo go-aankii lagu ballamaa ajendaha baarlamaanka badanaa waa la dejiyaa ajendihii la dejiyey iyo iyadoo loo ballamayba ajenda kale meeshii la keenay iyadoo buuq ka socdo se waxaan ka socdo waa guddoomiyihii baarlamaanka soo fariistay warqad akhriyey warqad diyaarsanayd aad moodeed inuu horey usoo diyaariyey marka waxaasoo dhanna runtii ha laga qaado laakiin waxay dhaawac kale usii geysanaysaa hanaankeenii dowladnimo oo runtii markii horeba iska ahaa dhoodhoob sharciyada aan ka hadlaynaha waxa weeye sharci darrada hadda dalkeenna waxay ka tahay sharci marka ma garan karo waa xujo runtii adag inaynu dood meelahan sharciyada iyo procedurelka inta badan in qof legal minded allow with you su'aalaha noocan kale is very difficult si looga jawaabo
what I dad kale yagu waxay qabaan in sharci jiro laakiin bal weyn ta marka aanu ka hadli doona hadii aanu soo noqono abdii waahid oo eeda loo soo jeediyay raisul wasaare khayra iyo xukuumadiisa waa in aanay dawladdiisu afartii sanadood imikay xilka hayeen aanay ku guuleysan in hal qof iyo hal cod ay gaarsiiyaan bal oran kara taasi waxay ahayd mas'uuliyad saaran xukuumadda oo dhan haddii baarlamaanka noqoto madaxweynaha laftiisa taa aragtaa
ha waa sax wey dowladanaysa hawshii loo igmaday oo ugu muhiimsanayd waxa wey every 4 years in xukunku isbedelo oo nidaam oo sharciyad oo markasna loo dhawaanayo talada dadka loo celinayo in la gaaro way ahayd lama qaban sababta aan loo qabanna hadii waxay u baahantay inuu isugu difaacayo keeno waa waxyaabaha la rabo inuu baarlamaanka hortiisa iska difaacayo xukuumadiisu ka difaacdo ama dadka la shaqeynaya meel aadan in la saaro waa sax weeye laakiin hadii intaas kaliya kuma eka waxay ku egtahay wahanaan wada jiray ahayd asay ruuxiisa ma la siiyay fursadaas maxaase hadda keenay timingkan 2-3 bilood ka dhiman doorashadii iyada ruuxeeda waxay keenaysaa yani inay wixii dhama khalkhal sii gelisa rajadii xataa la qabay doorasho inay dhacdo
waa hagaag hadii aynu doorashada adimika carabka ku dhufatay aynu eegno hanaankii doorashada ee loo haqaltaagayay saameyn intee le'eg ayaad leedahay arrintani way ku yeelanaysaa adigoo cabdiwaaxid soo kooraya
dabcan way ku yeelanaysaa hadda waqtiga fiiri adigu taimka inagu ma xukunno waqtiga moogtahay qoraxdu inay soo baxdo dhacdo 12 saacad ay adigu ma xukuntid madaxweynana ma xukun go'aanna baarlamaanka ma gaari karo waa factor jira oo natural ah marka taimka jira iyo dastuurka qodobku uu qabada doorasho 4 sano ha dhacdo iyo jidleexashada hadda dhacday innaba isma keenayaan waxa weeye waxay caqabad ku tahay 2 bilood oo soo socota oo doorasho baarlamaanka la rabo inay dhacdo ma muuqato doorasho yani si lagu geli karo waxa dhacay maanta
haddii aynu eegno waxa tii hanaanka ma waafaqsana hanaan noocay ayad u aragtaa ayad u aragtaa adigu inuu sax yahay in raaco
xilka qaadis waxa weeye horta badanaaba agenda waanu jiraa oo dawladdu badanaaba qofka baarlamaanku inay accusation kaas madaxweynaha ay u gudbiyaan prime minister ka xildhibaanada loo qaybiyo waqti la siiyo dhinacyada difaacaya ay xaq u helaan inay baarlamaanka waqti qof walba la siiyo waqti uu ka waarto congresska ama baarlamaanada adduunka waa la hadlaayo dadku yani debate baa dhaca doodaha dhaca in la isqanciyaa dhaca markaas ba ama codku marka hadduu yahay sir iyo hadduu yahay kortaag labadaba la kala galaa hadda intaas oo function lama hadlin meeshii oo dad hadal lama dhicin buuq iyo sawaxan youtube-yada hadaad fiirisa baa ka taagnaa meeshii baarlamaanku dib inuu isu arkay ahay dib u shaqo ajendihiina ma jirinba ajendaha loo yimid ajenda kalu ahaa
hii aynu eegno kulantii duusan reeb ka dhacay oo aad loogu hanqaltaagay xataa haddii laga yimaado warta mursiyadkii kasoo baxay in laysu yimaado ay dad badan oo soomaaliyeed ay wax weyn u arkayeen arrintan shalay dhacday saameyn teleg bay taas ku yeelanaysaa
muruga hor la runtii rajixumo waa aad baa rajix walwal dhaqaale bay abuureysaa walwal siyaasadeed walwalna amni bay abuureysaa marka hadda dalku intii mudaahid wuxuu ku jiray walwalkaasi ku jiray stress level runtii dadku aad buu u badan yahay
waa yahay haddii aynu eegno cabdiwaaxidow beesha caalamka haddii aynu eegno maamul goboleedyada haddii aynu eegno mucaaradka dowlad lasoo dhiso oo imika kolibad ay dhici karto ma kula tahay inay intay isu yimaadaan heshiis gaari karaan
waxa weeye sooni kalsooni baan jirin kalsooni haddiisa jirinna waxa weeye qofku wax kasta uu sheegayo si dhinacyadu gudo gobolada iyo dadka soomaalida dadka siyaasadda daneeyaaho dowlad baa lasoo dhisayaa yacni istagekaas waa la gudbay marxaladaas kalsooni lagu qabi karo xukuumadda maxamed cabdulaahi farmaajo iyo hoggaanka ka yahay way dhaaftay marxaladaas isagoo ama eeda ha saaray prime ministerkiisa aniga kalsooni xumada dadkayga iyo abuuray ma muuqato hamaan aamin ah kama muuqdo meesha
kaasi waxa uu ahaa cabdiwaaxid cabdulaahi warsamo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ohio oo u warramaya cabdixaafid cawil ismaaciil
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kuukaay
wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan maalmihii lasoo dhaafay waxaa soomaaliya ka jiray dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aasaaskiisu uu yahay doorashada la filayo sannadka soo aadan inay soomaaliya ka dhacdo madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboladeeda ayaa kulamo ay duusama reeb ku yeesheen ku sheegay in ay safgarad ka gaarin qodobada doorashada la xiriira kuwa dhimana ay mar kale ka fariisan doonaan waxa xigay kulan sabtidii shalay uu golaha shacab ku yeeshay oo xilki looga xayuubiyay ra'iisul wasaare khayre iyo xukuumadiisa hadaba talaabadani wax ma u dhimi kartaa natiijadii ka soo baxday wada xaajoodkii duusama reeb maxaa se xigi kara arrimahaasi ayaanu ku falanqeynayna barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaana marti ku ah tahliil shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliya su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ayuu ka jawaabi doonaa gudoomiye marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA
waa dhaw aad u maasantiin
ugu horeyntii dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay iyo xilka qaadistii baarlamaanku uu ku sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumadiisa sidee bay u arkaan ururada bulshada rayidku
waxaan muddo aan ka shaqeynaynay sidii arrimahan xal loo heli lahaa siyaasadeed oo la soo dhawaan lahaa waxaan la socotaa inaan muddo duusamareeb soo joognay horena aan ugu shaqeynayna arrimahaneeta marka runtii wixii maanta da baarlamaanka soo yeeray waa wax runtii walaac na gelinayo wax kalena maahine hadda baarlamaankii dhammaa oo dowlad federaalka soomaaliyeed in uu shir qabto muddo hal saac ka yar leh uu ku rido dowladda dhameed oo soomaaliya kalsoonida kala laabto
xukuumaddii
waxoogaa waxaad isleedahay wax walba ku gelinayo waa runtii aad maaragtaa walaac ku gelinayo iyadoo hadda heshiise lasoo seexday ama uu is-afgarad dhexmaray maamul goboleedii dowladaha maamul goboleeda iyo dowladda federaalka duusamareeb ummadda ay sugaysay in hore usii socday heshiiskaas oo 15-ka loo ballamay dadkuna ay rajo badan xoogaa rajo ay ka muujiyeen in uun uun ay sii socon karaan in haddana arrinkanta dhacay xoogaa culayskiisu leeyahay balse waxaan arki doonaa waxay asaamuleyada siyaasadda naftirkooda iska dhahaan iyo siduu maaragtaa saameyn ugu yeelan karo heshiiskii duusamareeb annagoo rajeynayno in heshiiskaas uu noqdo mid horu u socdo laga badbaadiyay in saameyn khilaafyada siyaasadeed ay ku yeeshaan si loogu gudbo maaragtaa marxaladda taagan
madaxweynaha duusamareeb wuxuu ka sheegay in go-aanka kasoo baxay shirkaas uu ula laaban doono baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka go-aanka kama dambaysaana isagu uu leeyahay marka go-aanka uu shalay gaaray baarlamaanka xilkii looga qaaday ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddii soomaaliya iyo hadalkii madaxweynuhu halkaa ka sheegay ma isku xiran yihiin mise waa wax uun si kadisa ku kulmay
waa wax la isku xiri karo haddii si loo fiiriyo maxaa yeelay baarlamaanka door badan ayuu cayaari karaa arrimahan taagtaagan door badan uu ka ciyaari karaa mana aha wax la inkiri karo doorkiisa anagana horaan ku sheegnay heshiis kastoo halkan duusamareeb wax kastoo lagu gaaro inay u baahan tahay in baarlamaanka laga ansixiyo la geeyo waan horaan u sheegnay marka baarlamaanka isagoo obshano badan haysta iyo door badan oo kala duwan cayaari karo in doorka maanta go-aanka maanta uu qaato runtii waxaas leenahay waa mid dhabarjab keeni karta
marka go-aankan muxuu ku keeni karaa heshiiskii duusamareeb dabcan adinku waad joogteen ururada bulshada rayidka ahaa waa lagu casuumay goobjoog baad halkaas ka ahaydeen wixii lagu wada hadlay iyo wixii halkaa ka socday iyo mirihii ka soo baxeen xoogaal baad u tihiin arrintan xilka looga qaaday xukuumadda saameyn noocee ah bay ku yeelan kartaa heshiiskii iyo wadahadalkii duusamareeb
aniga waxaan hore u sheegnay caqabadaha u waaweyn oo hadda ku hareereysan wadahadalladii iyo shirkii duusamareeb inay u badnaayeen is-aamin darro iyo kalsooni darro mas-uuliyiinta dhexdooda ka jirta marka tan tii bay sii kordhinaysaa waxay keeni kartaa in kalsooni darradii ay sii wanaat iyo kala shakiga uu sii bato waxay kaloo waqti ka dhumin kartaa heshiiskan oo lagu go-aamiyey in laysugu loo laabto 15-ka agoosta laysku soo laabto inuu dib u dhaco marka dib u dhac kasto hadda oo sii dhacan waxay meesha kasii saaraysaa in doorashadii waqtigeeda ku dhacdo oo madaxda inta badan ay ku celcelinayso ayay meesha ka saaraysaa marka caqabadaas hadda isleeyahay wadda uu saameynta ugu weyn keeni kara ay tahay
dabcan su-aalo kale baa noo soo socda dhageystayaasha baan siinayaa fursad dhageystaha ugu horeeya ee ku jira qadka magaalada muqdisho buu joogaa fadlan magacaaga oo saddexan noo sheeg kadibna u gudub wixii su-aala oo aad doonaysa inaad weydiiso gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya master shaatax oo barnaamijka wicitaanka marti ku ah
magacaygu waa axmed cabdilla faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho waa ku salaamayaa kuw kale adiga iyo bahda v o eda iyo gudoomiye tahliil iyo dadka soomaaliyeed oo na dhageysanayaba waan la socday waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo waan la soconay mediaanka la soconay gudoomiyaha iyo madaxda kale ee ururada bulshadu dhaxdhaxaadin bay ka bilaabeen magaalada Muqdisho. Qaybihii siyaasadda ay arkeen doorkooduna wuxuu ahaa war isu soo dhowaada oo wax isla fahma oo wada hadla ilaa dhuusamareeb buu gudoomiyuhu tagay iyo mas-uuliyiin kale. Doorkaasay wadeen mar uu hadlay gudoomiyuhu wuxuu yidhi cid kastoo aan la kulanay qeybaha siyaasadda way rabtaa in horumar la sameeyo oon dalku meesha uu hadda joogo gadaal uga noqon, laakiin tiraayo siyaasadaa jirtay buu yidhi. Marka waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo, tiraanyadii gudoomiye way sii badatay dhacdadii baarlamaanku sameeyey, tiraanyada way sii kordhisay, doorkeennuna askaladaa soomaalinimada uunbuu ahaa. Maxaa bulshada riyadka u haray oo dambe mar haddii go-aankii dhuusamareeb kani ka daba maray? Awalna doorkiinu ahaa mudanayaal isu soo dhowaada oo dadka soomaaliyeed walaacsi uga baxaan wax isla fahma, baasiina tiraayda sii biirayso. Bulshada riyadka doorkeeda halkaa miyuu ku haray? Mase wax kale idin sii dhiman gudoomiye dadaala?
Waa mahadsantahay Axmed, aad baad umahadsantahay ayay gudoomiye.
Aad aad umahadsantahay. Tiraydan tiray soo jiitamayso muddo soo taagneed waaye, siyaasiyiinta iyo shacabka isku sii u haysta marka hoosheeda hool ballaaran waaye. Laakiin annaga marna kama rajo dhigin waxqabadka aan qabanayno. Weli waxaa noo sii muuqdo rajooyin wax lagu qaban karo annagoo adeegsanayno waayo arrimada u leenahay, arrimaha noocaan oo kale ah oo aan usoo joogno, iyo khibradda aan u leenahay sida wax loogu qaban karo arrimahan. Iyo annagoona daneynaynba siyaasadda intaba markaad fiiriso, rajada waa noo sii muuqataa oo wax lagu qaban karo. Waxaan isleenahay ha ka hor dhicina mas-uuliyiintii u dhiman inay war ka dhahaan arrintan, kadibna aan istraatiijiye ka yeelano beritana u ballansannahay inaan arrimahaas aad ugu hadalno oo ka munaashaqoon wixii soo kordhay iyo saameynta ay keeni karaan iyo sidii loogu samatabixi karo.
Waa mahadsantahay Axmed, adigana waa mahadsantahay. Dhageysta kale baa isnaqadka ku jira oo Muqdisho jooga. Soo dhawow magacaaga oo saddexan noo sheeg, kadibna u gudub su-aashaada aad weydiinayso gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
Waan dhowahay, bismillaah. Magacaygu waa Yuusuf Cismaan Xasan. Waan dhowahay Jacfar iyo barada v o a-da. Gudoomiyaha dalada bulshada rayidkaana waan salaamahayaa, mudane Shaatax. Su-aal baan rabaa gudoomiyaha inaan weydiiyo, maadaama ra-iisul wasaarihii dalka xilka laga qaaday ayaamahan ay ku wada tashanhayeen bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada iyo xukuumadda iswadata dowladda federaalka ah ee dhuusamareeb la wada joogay, shirarna in badan lagu wada jiray oo is-afgarad siyaasadeed meesha ka soo baxay, haddana ay sidii ay wax u jireen aysan noqono maarata si kale ay wax u dhaceen oo ra-iisul wasaarihii cod la qaadahayo baarlamaanka la qaadahayo oo horena muushina aysan u keenin aysan u jirin doorka maxkamaddii dastuuriga ahaydna ee meesha ka maqan tahay iyo maxkamaddii sare. Maxaa gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa, maxaa bulshada rayidka ah kala gudboon cawaaqib xumada siyaasadeed ee hadda Soomaaliya ay loo maleeya waqtigan in ay horkacayso oo ra-iisul wasaarihii maadaama xilka ka dega madaxweynihii, xitaa haddii ra-iisul wasaare kale la keeno wax badan kama sii dambeyna, waa sanad masuulaba wuxuu kasii dambeeyey, taasoo weli ayadana ay safari ka qodneen ciqaabka doorasho la aadi doono iyo dalka meeshuu ku jihaysmi doorada rayidkaana in muddo ah ay positive ay lahayd dadka lasu soo dhaweeyey aan kala tegin. Gudoomiye, maxaa kale macnihii kala gudboon xilligan la joogo Soomaaliya? Xisaabta mucaaradkana ay soo dhaweyn warkii xilka qaadista ee ra-iisul wasaaraha aysa soo dhaweyn soo lama dhihi kara. Dalka waxay dhaxalsiinaysaa in labada tallaabo horey loo soo qaaday, saddex kale gadaal loo qaada, soo lasma dhihi kara.
Waa mahadsantahay ayay gudoomiye.
Aada umahadsantahay. Waa la qabaa. Inta badan waxaa la yidhaahdaa isbedelka Soomaaliya socda haddeer waa isbedel horta wanaagsan oo u socdo jidkii saxnad ku socdo, laakiin isaga iswado oo aanan ahayn isbedel la hogaaminayo oo la wado aanan ahayn. Mar hadduu isaga iswadane sida had sheegaysid, markuu hal talaab hor u qaado inuu laba talaab gadaal u qaaday. Waxaan rajaynaynaa in hogaamiyaasha ay noqdaan hogaamiyaal runtii mas-uuliyadda saaran fahmi kara, u danqan kara dadka shacabka oo dhibaato muddo saddex sano kusoo jiray saameyn badan u ku yeesheen, in la isla xisaabtamo oo qof walba mas-uuliyadda loo dhiibo lagula xisaabtamo inay bilaabato, waa waxa aan rabno inaan ka shaqeyno hadaana bulshada rayidka. Weli kama rajo dhigin inaan wax qabanno. In arrintan wax laga qabtana waa ku rajo weynahay. Intii dee nafta lagu jirtana waa ka shaqeyn doonaa. Inta badan waxyaabaha ka shaqeynayna taas ayaa ugu wacnida annaga. وأن سنهين بل وإفيه مسؤوليينته مسؤولية صار إلى سنهين مسؤولية عالية إن أمد بدن قجدو دي نرشتو دي كحران تهي ودن كان إواتوين بدن كفين كجران سيد كلي لوغ بحكران إيه تهي إن هو قام ياشي أن أقضان داد ليدرشيب سكيل بيعان له أو مسؤولية صار إلى قطو
وما حسنتها يوسف هدي أنا نيجا سؤالك ويدي يقدو مية xaaladdan oo kale marka ay timaado ama guud ahaan ba marka laga hadlayo siyaasadda Soomaaliya dad badan uma cadda oo ma garan karaan kaalinta ururada bulshada rayidku ay ku yeelan karaan arrimahaasi maxay tahay bal noo sharax kaalinta ururada bulshada rayidku ay ku yeelan karaan marka ay arrimahan oo kale yimaadaan siyaasadii calawdo ama wada hadallo ay jiraan oo la doonayo in dhinac uu la isku maro oo marka horumar laga sameeyo xaalado marka taagan sida kuwa hadda Soomaaliya ka jiro kala oo doorashada ay ugu horeyso
bulshada rayidka qaybo kala duwan ayay qabataa marka Soomaaliya laga hadlayo waxay ka shaqeeyaan arrimaha humanitarianka waxay ka shaqeeyaan arrimaha peace building ama nabad si loo dhisi lahaa waxay kaloo ka shaqeeyaan sidii dowladaha hoos loo dhisi lahaa oo kor loo soo qaadi lahaa runtiina xilligii dowlad la'aanta wadanka ka jirtay kaalinta ugu weyn iyaga qaata oo buuxiyay hadda marka u soo jeesta arrimaha hadda taagtaagan oo ah arrimaha siyaasadeed waxyaabaha sidii kan waa qabo kartaan oo doorkeen u yahay waxay tahay mar haddaan oo nahay dadan siyaasadu daneenin bal in dadka aragtida kala duwan ee kala shaki qabo sida la isku fahansiin lahaa ka shaqeyno waxyaabaha lagu heshiiyo ama la isku afgartane ama caqabadna qab in la isku afgaro waa aan cadaadis isku saarno sidii la isugu afgaran lahaa hirgelintoodana aan hubinno ee muxuu lagu heshiiyay ay hirgalaan aan hubinno ayuu horta doorkiina aan ku soo kooba intaas oo ka ballaaran yahay laakiin waxaan ku soo kooba intaasaan ku soo kooba doorka aan qaadan karno inuu kaas yahay waxaan aaminsanahay shirkii dhuusa mareeb runtiina door ka qaadanay intuu doon hal ekaado haddana u taagannahay wixii la isku soo afgartay sida hirmar dhal lahaayeen inaan guddiga farsamada la magacaabi doono kala shaqeyno sidii la isugu soo dhawaan lahaa haddii waxa taas ay shaqeyso caqabadaha kor imaan kara naftirkoodana aan runtii cidda wada aan iftiimino oo aan runtii ka hadalno kana aamusin runtana ka sheegno si wax u jiraan
waa maadanta aad baad u mahadsantahay dhageystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa qodka ku jira fadlan soo dhawow magacaaga halkaad joogto noo sheeg kadibna ugu gudub su'aasha aad weydiinayso gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliya oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah
magacaygu waa Falastiin Khalif Yuusuf waxaan joogaa magaalada Muqdisho aad baan ku salaamayaa Jaafar Kuukay adiga iyo gudoomiyaha su'aasha anigu aan qabaa waxa ay tahay maxay tahay ururka bulshada rayidka kaalinta ay ku leeyihiin siyaasadda dalka kala ma ku leeyihiin khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe walow hadda aan ognahay in ay isku soo dhawaan ka jiraan sida aan la socono dhismareeb waxaa lagu qabtay shir shirka dhismareeb wax go'aamo cad kama soo bixin waxaa la yiri guddiyaha loo saaraya madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku adkaysanayaa maan maqleynta badan aan la soconayo wuxuu rabaa doorasho qof iyo adaa inay wadanka ka dhacdo halka madaxda maamul goboleedyaduna ay doonayaan in doorasho dadban wadanka ay ka dhacdo marka kaalinta bulshada rayidka halkaasi kaga bannaan ee labada dhinac ay markaasi ayagu isugu soo dhaweyn karaan maxay tahay
waa mahadsantahay waxaan filayaa in gudoomiyuhu uu hore uga hadlay laakiin haddana waan ku soo dhaweynayaa mar kale balse uu haddii faahfaahin dheeraada uu ka bixinayo uu su'aasha uga jawaabo
aada u mahadsantahay runtii dadku markay aragtidooda ay kala duwan tahay oo qofka arkayo dhinac markuu ka fiirso arkayo caqabad waxaa laga yaabaa qofka kale inuu arkayo fursado iyo fursadaha meesha ka jira marka maadaama anaga aan saan sheega aan siyaasadda aan saas u daneynayn oo waxa u daneynayna ee tahay in shacabkan ay helaan horumar iyo cid ay ku kalsoonaan karaan oo gaarsii karta wax ay rabaan inta badan waxaa aragnaa hoolaha taagtaagan meelaha fursadaha ay ka leeyihiin meesha ay ka arkayaan madaxda ama hogaamiyaasha meelaha oo culays ka jira oo ay markastaba ay ku dadaalayaan inay cayaaraan difaac inta badan anaga waxaan aragnaa fursadaha jiraan aragnaa waa ka munaashiqoonaa waa ka doonnaa anagoona dan gaar lahayn taa marka waxay noo siisaa fursad ah inaan talo wanaagsan aan siino inta badanba marka qaarkood mas-uuliyiinta way ku adkaataa inaan fahansiino laakiin kama daalno waa wadnaa inta badan waana ku celcelinaa ee waana advocacy badan u sameynaa cadaadis ma ku sameynaa si u qaataan hadii ay nala fahmi waayaan
way aad badan mahadsantahay falastiin mahadsantahay adigana way gudoomiye hadii aan aniga su'aal ku weydiyo bulshada rayidka awooddeedu intee bay la eegtahay awooda ay marka talo ku soo jeedin karto ama hadii dhinacyadu ay isqabtaan ay ku dhexgeli karto oo lagu dhageysan karo oo dhinacyadu ay ku dhageysan karaan intee bay gaarsiisan tahay
ee kuka arinta kulayd aadba xaaladu ka jirtay sida loo cabay ku xiran tahay laakiin anay inta badan waxaan ku shaqeynaa inaan qofka aan siina tahgelin respecting dadka aan siineyna ayaa foo naga caawina inaan markas fursad u helno inaan la hadli karno aan dhageysan karno waxaa laga yaabaa inaan la wadaagi karno siyaasiyiinta wax aan dadka iga taageersan aysan la wadaagin oo aysan u sheegin marka mar walba waxay ku xiran tahay xaalad jirtay ku xiran tahay inta doorkeena oo la ekaa karo laakiin siyaasadda soomaaliya markaa fiirisid inta badan dadka inta badan waxay dhahaan markiisaan wax isku caloobaan waxay dareemaan waxay wax ka sugaan beesha caalamka waxay ka dhahday dhahaan oo beesha caalamkii ay arkaan waxaa meesha marka ka baxday awoodda shacabka ay ku muujin karaan in israa'iil ka ahayn waxyaabaha socda oo is leeyahay waa awood kale oo runtii muujin karta in maaragtaa kuxu yihiin waxaa socda waxaa is leeyahay shaqada civil society xooggeedan haddii ay baahi noocaas timaado runtii inkastoo shacabku kalsooni badan iyaga dhexdooda islaamin darbar ka jirto oo dagaaladii saameyn ku yeesheen haddana waxaa is leeyahay kaalin doorkay ka qaadi karaan waxyaabaha isrin markaas leeyahay kulley bulshada rayidku hadba waxay ku xiran tahay culayska arrintii leedahay kaalintan qaadi karno
way waxaad soo hadal qaaday beesha caalamka oo aad tiri soomaalida inteeda badan way isweydiiyaan oo marka arrimo ay yimaadaan soomaalida gudaheeda waxay yidhaahdaan beesha caalamku maxay ka tiri maxaysa ka qabtaa isla su-aashaas haddii aan ku weydiiyo shirkii dhuusamareeb iyo xaaladda doorashooyinka la isku diidan yahay ee laysku hayo ee soomaaliya beesha caalamka mowqif caynkee abay ka taagan tahay
walaa runtii beesha caalamka waxaad moodaa inay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha hadda taagan soomaaliya waana waxa baaq aan kasoo saarnay dhuusamareeb aan ka codsanay inay aragtidooda mideeyaan si ay waxqabadkoodii u noqoto wax soomaalida ay ka faa'iidaysato dowladnimada iyo deganaanshaha soomaaliya ee rabtani u kaashato kaalintooda iyo waa kaalin aada u wanaagsan oo support ayay soomaaliya siiyaan marka waxaa is leeyahay haddii cadisaan aanu nahay kama faa'iidaysan karno runtiina jidka dhuusamareeb waa qiyaas kale inay kaalin ku lahaayeen laakiin hadda wax muuqda oo toos ah maanan arkin balse waxaan aaminsanahay inay ku kala aragti doonaayeen sida ay wax u ramaan waana waxyaabaha rugtee naftigeeda keeni karto in culaysaarku uu yaraano
waaye ugu dambeyntii waxaad ka dhawaajisay in marka siyaasiyiintu ay caqabadaha arkayaan in bulshada rayidku ay fursadaha u muuqdaan xaaladda hadda jirta lagu tilmaami karo mid cakiran maxaa fursadahu adinka idinkaga muuqda maxaa rajo ah oo aada shacabka soomaaliyeed la wadaagi kartaa hadda oo jira
odrutii anaga fursadaha noo muuqda waxaa isleeyahay waxa ay tahay hadda shirkii dhuusamareeb marka aragto runtii wuxuu ahaa shir aada u qiimo badan marka aad siyaysid dadka reer galmudug khaasatan magaalada dhuusamareeb dadka degan sida usoo dhaweeyeen iyo sida soomaalida isku xilqaameen inay iyagu xoolahoodii iyo guryahoodii dadka ugu baxaan shirka marka taa waxay ku muujinaysaa haddii soomaalidu ay helaan wax wanaagooda si fiican ugu shaqeynaya in laga maarmi karo kaalmasha sheegay oo dadka iyaga isku tasho karaan fursada noocaas ah waxyaagi aan kasoo baranna waaye dhuusamareeb horan inay u dhacdo waa suurtagal waxaa isleeyahay oo kale haddii aan dadka lagu kala dhex jirin dadka hadlaya soomaali yihiin waxa ku dhex jirana soomaali yihiin waxaa is leeyahay iyada naftirkeeda fursad kale oo waxa waaye oo qaali ah oo meesha taalo waxaa is leeyahay marka sanad muddo sanad kadib inay hadda iswada hadlaan ay ishor fadhiistaan madaxda maamul-goboleedka iyo dowlad federaalka madaxda dowlad federaalka waxay ahayd runtii mid rajayn ka dhalatay hor loo sii wadi karo heshiiskii Rustamareeb inkastoo ahaa mid waxyaabaha ugu yaraan ku heshiiyey haddana waxaas leeyahay waa la sii xooji karaa haddii la sii wado marka deniin wanaag ahayno iyo rabitaanka lagu jiro iyo Soomaalidu hadda usoo bislaatay dowladnimadii fursadahaas inta haddaan laga faa'iideysan waa dhibaato saas leeyahay tan kale sometimes marka qaarkood wixii dhaco kale adduunka se u aqrinayaan runtii waxay tusaysaa image sawir xun ee naga bixinaysaa iyo heerka dowladnimada aan ka taagannahay markii la arko in shir socdo muddo hal saac ka yar dowladda lagu riday waxaad moodaa inay sawir naga bixinaysa aada u qaldan oo keeni kara in loo arko dadaan dowladnimada weli ogsaleen mar aha run uu casleeyahay dad badan oo dowladnimada Soomaali ka shaqeyn karo aqoonteedana leh inay dalka joogaan taana ay tahay fursad kale oo isleeyahay way lumaysaa dadkas laga faa'iideysan oo imagekaas baaba-ay loo soo celiyo dib loo soo celiyo oo runtii aan ka bixinno mid midkaas ka wanaagsan aan muujino in dadku dad wax qabsi kara ay jiraan ayaa isleeyahay inaad tahay fursadahan isdhihi karo inay qaataan markasta way ka shaqeeyaan ay muujiyaan
aad baad umahadsantaa gudoomiye
umahadsantaa
barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha uu marti ku ah tahliil jaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyana inta ayaan ku soo gabagabaynaya tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa magaalada.
magaalada Garissa waxaa 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhacay cabashooyin ay sameynayaan dad ka caraysan laba nin oo lagu eedeeyay in uu dilay nin ka tirsan booliiska magaalada Garissa. Maxamed Faarax Shire ayaa warkan noo soo diray.
Badan oo magaalada Garissa ka tirsan la isma gudbi karo kadib markii ay kooxo caraysan gudaha magaalada soo buux dhaafiyeen waxayna isku dayeen joojiyaan gawaarida ciidamada booliiska dabna dabada u qabadsiiyaan wadooyinka ayay xireen waxayna ku gubayaan taayaro caraayayna ka muujinayaan laba nin oo ka mid ah dadka rayidka oo shalayta suuqa xoolaha magaalada Garissa lagu dilay. Guddiga rasmiga ee ciidamada booliisku ay leeyihiin la socodka ciidamada booliiska hanaankooda iyo habraaca shaqooyinka ay u qabtaan ayaa bartooda rasmiga ku sheeciyay inay gacanta ku soo dhigeen saraakiishii shalayta dilka ka geystay gudaha suuqa xoolaha. baaritaanana lagu sameyn doono waxayna sheegay Garissa u soo direen guddi baaritaankaasi sameyn doono waxayna shacabka ku codsadeen deganaasho. mudanaha degmada Garissa laga soo doortay mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dhankiisa aaminsan naxad gudub loo goystay shacabka ku dhaqan Garissa.
arrin foolxun oo nasiib darro weyn ayaa ka dhacday oo ku dhacday inay dhiman booliis oo loogu talagalay sida dastuurka waddanka inay ilaaliyaan nafta iyo hantida shacabka waddankan inay ku dilaan laba qof oo rayid ah Aadan Cabdi Madoobe iyo Alaw Raxmade iyo Mahdiin Cadow Sibin oo iska fadhiyeen meel makhaayad ah inay ku dileen oo hal qof oo nin askari uu dilay ayagoo dembi samaynin.
Caala iyo weliba mas-uuliyiinta kale gobolkan ayaa dhammaantood wada cambaareeyay waxayna sheegeen in arrinkan uu yahay mid xadgudub ku ah shacabka ku dhaqan magaalada Garissa. sidoo kalena waxaa jira ganacsato kala duwan oo ka hadlay dhaqdhaqaaqa iyo weliba haatan dhibka ka jira gudaha magaalada Garissa.
ra'yiga Cali Raali Yuusuf Duure waxaan helo ahay nimanka maanta meel cidla ee iskaga dilay ayaan ehelahooda ahnahay arrintaas maanta ee naxan saxa isku kana xeentay dilkana ebel buu soo socday Soomaalida way iska dili jireen laakiin tanay maanta tumay ahaday ay gardarro gaaban bay ahayd waxaan doonaynaa xagga dowladda ka codsanayna ama madaxweynaha ama wasiirka amniga Matiang'i waxaana ka codsanaynaa 24 saac gudahooda nimanka iyaga inuu maxkamadda keeno oo la soo joojiyo oo nimanka la dilay oo masaakiinta iyagana ilmahoodii iskaga shaqaysanayeen in xaqooda ay helaan annagoo eheladiina aan sidaas iyada aan ku samarno waxaan doonaynaa nimanka 24 saac gudahooda inaan dowladda u qabanayna inay nimanka maxkamadda keenaan. oo nimanka madan xaqooda ay helaan
suuqa lagu imaaday oo shaqaysanayaan waa laga xoogaayo xoolahoodii marka dagaal simaayeen xabada lagu sii daayay taasna wax fiican ma ahan anaga dadaa naga dhintay dadka ehelkooda anahay waxaan rabnaa xaqoodii inaan soo dhacsano hadda dowladda kenya wax noo qaban waysa anaga qabsanayna diyaar u ah
su'aalaha sidoo kale deganaasho faray dhalinyarada caraysan ee gudaha suuqaqa isku raacaysanayaan ciidamada booliisku
shacabka Garissa horta maanta banaanbaxa waxay u sameeyeen cala ka imaatay dilka labada walaal oo u dhashay magaalada Garissa laakiin shacabka waxaan dhihi lahaa waa inaan hantida iyo sharciga annaka aan ilaalino askarigaasayto waa hal shaksiya magaaladeedu yaan u gubin askarigaasna waa la horkeenayaa haddana xabsiga ayuu ku jiraa sida ciidamada booliska ay warka ku soo sidaayeen waxaan leeyahay waa inay sharciga ay gacantooda ku qaadanin ayaga nabadgelyada ay ilaaliyaan ehligii iyo dadkii ay ka dhinteen aadan iyo mawliidna waxaan leenahay ilaahay samar hana siiyo ayagana shahiida ku dhinteen xaq darre ku dhinteen waxaan leenahay ayagana ilaahay jannada
cidda doonaysa in gudaha magaalada ay ka soo danaysato ma awooda in gudaha ay u gasho waxayna maraysaa wadooyinka daafaha balse markay doonayso in gudaha ay soo gasho waxay khatar ugu sugan tahay in ciidamada booliisku is helaan ama dhalinyaradaasi caraysan ay isqabtaan dhammaan suuqaqana waa ay xiran yihiin maxamed faarax shire v o a Garissa
dadka ka bogsoonaya cudurka covid 19 ayaa kordhiyay maalmihii u dambeeyey dalka masar xilli dowladdu ay qaaday xanibaado ay hore u soo rogtay wariyahana xuseen sahnuune ayaa warbixintan noo soo diray
sida ay sheegayaan tirakoobka dowladda masar tirada dadka ka bogsanaya cudurka covid 19 ayaa kor u dhaaftay tirada bukaanada cusub ee maalin kasta iyadoo waddanku uu diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyey 519 qof oo uu ku dhacay cudurka islamarkaasina ay ka bogsadeen 904 qof wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda qaahira ayaa sheegtay 904 ka mid ah dadka ka bogsaday cudurka covid 19 in laga saaray isbitaalada lagula tacaalayay iyadoo la raacayo halbeega ururka caafimaadka adduunka taasoo wadarta guud ee dadka ka bogsaday cudurka coronavirus ee waddankani ka dhigaysa 13,907 xaaladooda dr khaalid mujaahid afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda masar ayaa sheegay in 419 kiis oo cusub in la diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyey islamarkaasina cudurka ay u geeriyoodeen 83 qof afhayeenka ayaa xaqiijiyey in tirada guud ee la diiwaangeliyey dadka cudurka coronavirus uu ku dhacay ee dalkani masar in ay gaarayaan 19,027 xaaladooda iyadoo ay ka bogsadeen 13,907 qof halka dadka u geeriyooday cudurkani ilaa iyo iminka uu ku sheegay 4,518 qof arrintan ayaa imaanaysa xilli dowladda masar ay bilowday inay dabciso xanibaadaha bulshada ay ku soo rogtay inkastoo ay ku amartay bulshada inay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka sidoo kale xukuumadda qaahira ayaa joojisay salaada ciidul adxa ee fowda in lagu soo haysa in lagu tukado masaajidda iyo fagaarayaasha waaweyn si loo yareeyo faafidda cudurka covid 19 arrimahan ayaa imaanaya xilli qayb ahaan dalkani ay soo laabatay dhaqdhaqaaqyada nolosha waxaana lagu wadaa bisha sebteembar in waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada in si caadi ay u bilowdaan waa sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatanna aan u leexanno dhinacii heesaha
baddu inay madowday biyo tahay ma moogtay udariba caashaqu batalaale inuu dhigo Aku yeah.
idaacadda galabnimona waa naga intaas. Waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Sahre Cabdi Axmed oo idin leh. Intaynu mar kale ismaqli doono, nabadgelyo.
Adan auga, 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 adan au